migrācija ir neizbēgama un Latvija izolācijā netiks ar to galā. Mūsu uzdevums ir aizsargāt tos tūkstošos migrantus, tai skaitā arī latviešus. Un neparakstot dokumentu, Latvija vienkārši zaudēs spēku aizsargāt savus pilsoņus starptautiskā arēnā. Jāuzsver, ka pakts neatņem Latvijas kontroli par migrācijas plūsmām no dalību valstīm, bet atstāja to katrā valsts kontrolē. Parakstot paktu, Latvijai ir vienlīdzīgas tiesības un atbildība veidot dialogu ar tām valstīm, kur atrodas mūsu pilsoņi kā migranti. Tas nozīmē aizsargāt mūsējos pret diskrimināciju, negodīgām praksēm darba tirgu, kur viņi mēdz būt diskriminēti tikai tāpēc, ka ir migranti. Ir jāsim vērā, ka ANO pakta pamats ir cilvēku tiesības un kristīgās vērtības. Arī pats Vatikāns pauž atbalstu paktam. Līdz ar to mani mulsina, ka kristīgās baznīcas vadītāji paši nostājušies Latvijā pret paktu. ANO pakts ir par to, kā mēs līdz cilvēkam palīdzam, nevis līdz cilvēku izslēdzam.